jel jsem autobusem noční linkou z města Arequipa v jižním Peru přes Desaguadero, což je přechod mezi Peru a Bolívií na břehu jezera Titicaca. No potom jsem přijel do Cochabamby na autobusové nádraží, které je tuctové autobusové nádraží, a pak jsem si vzal tedy taxíka a chtěl jsem, aby mě dovezl někam do centra. A to byl můj první člověk, kterýho jsem v Cochabambě potkal. Jak jsem byl žhavý na to zjistit prostě o Henkem co nejvíc, tak jsem hned zautočil na taxikáře, jestli o tom někdy slyšel. A on řekl, jasně šéfíčku, jedeme po Avenidě tady a Hanke, to je ta nejdelší, kterou tady máme v Cochabambě. A doufám, že jdete až nakonec, ať z toho něco mám taky. Byl hned ten první den, kdy jsem do Cochabamby přijel. První věc, kterou jsem udělal po tom taxíku, tak jsem šel do první telefonní budky, tam jsem si otevřel seznam a teď jsem hledal, jestli tam to příjmení bude bylo, a ne jedno. Byly jich tam desítky. Španělé nevyslovují H, takže oni Henke vyslovují jako Aenke. Což znamená, že i tak, jak je to napsáno tady v knize o jeho úmrtí, ten záznam, že to spelovali jako Aenke, což sečte úplně stejně. Aenke. A vedle tady toho tvaru tam ještě další, kde místo K dávali Kv. Někde se dokonce přehlasovávalo, takže mě z toho seznamu telefonního za chvíli rozbolila hlava, protože to byl zmatek nad zmatek. A šel jsem na prvního Henkeho, který tam byl, tomu jsem zavolal, no a jihle, to byl pan René Henke a v páté generaci pravnuk tady Henke. Těch příbuzných se mi tam podařilo navštívit i víc, dokonce jsem měl možnost se setkat a potřást rukou s Tadem Henkem, pravnukem z šestého kolena. Takže jsem se setkal s žijícím, živým Tadem Henkem, který má v sobě vlastně jeho krev. Je velmi zajímavé, nakolik je to stále ještě známá osobnost. I po více než 200 letech od jeho úmrtí. Lidé ho znají, jméno znají. Téměř všichni. Možná jenom proto, že tam mají tu třídu, ale každý ho zná. A záleží, jaké mají vzdělání a sociální postavení, a řada z nich o něm ví poměrně hodně. Že byl cestovatel, že byl z Evropy, z města, které se jmenuje Německo, že teda se naturalizoval, že tam potom založil rodinu, že hodně cestoval a že byl taky jako lékař. Řada dokumentů, které jsem měl možnost vidět v archivech, tak o něm mluví jako o lékaři Tadeovi Henkem. A dokonce i v souvislostech, které jako s lékařským povoláním neměly nic společného. Takže tituluji jako Mediko Tadeo Henke.
Do počtu mužů učených, jenž v Čechách z rozejsouce v povolání svém cesty do krajin dalekých podnikali a tudy slovutnosti dosáhli, náleží též bylinkář a spytatel Tadeáš Henke. On se narodil léta páně 1761 v městysi Krajbic Chřibská, kraje Litoměřického. Strejc jeho, farář Robický, jménem Eschler, dal jemu nejen základ v literárním umění, nýbrž i k vyšším studiím ho připravil, takže na vysoké školy pražské odebrati se mohl. Když pak léta páně 1782 důstojnosti doktora ve filozofii dosáhl a lékařská studia dokonal, i mnohé cesty na vyhledávání bylin podnikl, odebral se mnohými pochvalnými psaními opatřený do Vídně, kdež jej páni Born a Jacquin laskavě přijali. Botanické cesty do okolí Vídeňského, do Štýrska, Korytan, Gránska, Tyrol a Salzburska dávaly nejkrásnější vysvědčení jeho učenosti. Okolo toho času stalo se, že španělský král Karel IV. Veliký koráb vypravoval, který pod správou nadkorábníka Malaspiny cestu okolo světa vykonati měl. Pověst jmenovala již některé muže učené, jenž se na tuto cestu sebou vydati měli, ale mezi nimi nenacházel se ještě žádný bylinář. Protož použil Jacquin této příhodné okoličnosti, aby přítele svého Henkeho za spytatele přírody na tuto cestu schválil. Schválení mužů tak slovutných, jakož byl Born a Jacquin, platilo v Madridu za úplné rukojemství schopností a vědomostí Henkových. Okoličnost ta, že Henke ze země oné pochází, z níž to mnozí obchodníci ve skle a plátnech pilností a poctivostí svou slavně povědomí v Španělsku se usadili, byla jistým rukojmím za cenu mravní povahy jeho. Zkrátka Karel IV. Dal našemu Henkovi přednost přede všemi jinými a přijal jej na tuto cestu za bylináře do služby své. Pod tou však výminkou, aby v květu věku svého a silného těla byl, k náboženství katolickému se přiznával, od císaře povolení měl, aby vně zemí rakouských cestovati smí a aby na vlastní outraty bez průtahů do Kadizu se odebral. Časopis Jindy a nyní v roce 1829.
Tadeáš Henke se dostal do Latinské Ameriky, konkrétně tedy do Peru, nebo tehdejšího Alto Peru, což je dnešní Bolívie, celkem pochopitelným způsobem, protože on žil v té době ve Vídni ve takové pospolitosti významných tedy vědců tehdejšího Rakouska, různého původu, byl tam von Jacquin, byl tam Ignác Born, byl tam konec konců i tenhle Tadeáš Henke, kteří zvažovali v 80. letech, co tedy by mohlo Rakousko udělat v době tedy druhého objevování Ameriky. A samozřejmě Rakousko mělo zájem, nebo někteří rakouští vědci měli zájem se na tomhletom, na těch cestách také podílet. Nebyla to jen Amerika, například Henke měl jet na Kamčatku. Ve stejné době v 80. letech připravil obdobnou výpravu vědecko-vojenskou, tak říkejte španělsko kontrol v této velkou část Latinské Ameriky, ale neznal přesně ty kontury pobřeží, přesně řečeno Alejandro Malaspina, což byl námořní důstojník, se snažil přesvědčit španělská úřední místa, aby vyslali speciální výpravu k mapování mořských proudů a jaksi větrů. Španělsko se účastnilo sedmileté války a v této sedmileté válce patřilo k té poražené straně a argumentoval Alejandro Malaspina, že potřebuje tedy španělská válečná marína dokonalé mapy, aby jaksi bylo zabráněno opakování té porážky v roku 63 a nakonec mu tedy tuhletu cestu povolili, dokonce mu postavili dvě speciální lodě a teď přichází ten moment, kdy se do hry dostává, tak říkají Tadeáš Henke. Ti rakouští iniciátoři myšlenky rakouské výpravy neuspěli u rakouského dvora, neuspěli s myšlenkou tedy samostatné rakouské výpravy a proto se pokoušeli, tak říkají, dostat Henka aspoň do té Malaspinové výpravy. Oni měli vazby na ty španělské botaniky, mineralogy a tak dále a když se rozhodlo, že ta výprava se tedy v tom roce 89 k americkým mořům vypraví, tak Henka doporučili. Tohleto doporučení figurovali na něm ta jména, kterou jsem zmiňoval, Ignác Born, ten měl velice dobré kontakty s montanisty, tedy španělskými. Španělští montanisté, experti tedy přes dolování a přes metalurgii drahých kovů, měli velký zájem na tom, jak se tyhle ty drahé kovy těží a zpracovávají ve střední Evropě, protože ve střední Evropě obecně ty rudy byly chudší než v Latinské Americe. Samozřejmě ti experti španělští měli zájem zjistit, jak to ti středoplné dělají a velký expertem před montanistiku byl ten Ignác Born. Ten další, kdo doporučil Henka, byl von Jacquin, to byl botanik. Ve Španělsku tuhletu nabídku přijali a akceptovali a Henke tedy v roce 89 skutečně mohl do Ameriky odjet.
Císař Josef II., tolikerým schvalováním za zásluhy Henkovi pozorným učiněný, obával se občana ztratiti, jenž by jedenkrát okrasou vlasti své býti mohl, i odepřel mu dovolení, že ani na několik let do cizí služby vstoupiti nesmí. Dal císař Henka k sobě povolati. Španělský král chce vás za bylinkáře do služby své vzíti? Henke přisvědčiv prosil mocnáře i o dovolení, aby ji přijmouti směl, i o pomoc, kdežto na vlastní outraty cestu do Kadýzu podniknout musí. Tedy žádáte, dí nyní Josef s úsměchem, abych k tomu ještě i peníze přidal, abych učeného a schopného muže pro své země ztratil? Henke se na to vyjádřil, že tuto cestu jen za školu považuje, aby jedenkrát vlasti své tím více prospěti mohl. Nuže tedy tuto výmínku přijímám, ale napište mi tu hned upsání, že se po skončené cestě do vlasti své navrátíte. To odešlu vyslanci svému do Madridu, aby španělskému ministériu věděti dal, pod jakými výmínkami vám na tuto cestu dovoluji, nebo jakožto mocnář musím na to hleděti, aby vlast žádného užitečného občana nestratila. Zvláště pak musím s učenými muži hospodařiti, na něž Rakousko potud tak bohaté není, jakž toho žádám. Když byl Henke upsání napsal, dal mu Josef 115 dukátů. Nyní mluvil s ním mocnář ještě na půl hodiny, vyptávaje se ho na vlast, stáří a prvnější okoličnosti jeho. Byť jste sobě zvolal několikrát učenosti své jako outokem dobil, tu se rozvíjí síla povahy a takové lidi miluji. Tázav se ho pak ještě, jak dlouho ta cesta trvati bude, propustil jej velmi milostivě. Hluboce pohnutý rozloučil se Henke s dobrotivým mocnářem svým a přikvapil radostí opojený k Jacquénovi, jenž z tohoto prudkého pohnutí hned uhodl, jak šťastný následek ono rozmlouvání přítele jeho s mocnářem měl Henke, jenž byl potud ve Vídni velmi skromný život trávil. Zpráva o novém ustanovení Henkovu roznesla se brzy po městě, takže všude jen o něm mluveno bylo. Každý toužil nyní toho českého plavce okolo světa znáti. Kníže Kounic pozval jej k tabuli a představiv jej cizím vyslancům, všecku tu vážnost pro něj jevil, jakéž tento veliký ministr pilnosti a schopnostem nikdy neodepřel. Taktéž čest stala se Henkovi druhého dne od hraběte Kobencla a každý host chtěl tomu odvážnému plavci něco pochlebného říci. Časopis Jindy a nyní v roce 1829. Madrid dne 22. července 1789. Nejdražší rodiče, včera jsem šťastně dojel do Madridu a když jsem odevzdal dopisy našeho státního kabinetu na velvyslanectví, byl jsem ještě téhož dne představen sardinským vyslancem španělskému ministrovi námořnictva, kterému jsem se zcela mimořádně zalíbil a který řekl, že oznámí ve státní radě králi můj příjezd a že dostanu pravděpodobně vzkaz, abych urychleně odcestoval do Kádizu, kam by mě dovezlo zvláštní plavidlo. Požíval jsem zde v Madridu zcela zvláštních poct, jím střídavě u našeho a sardinského velvyslance, kteří velmi účinně pro mne pracují. Mám svůj byt v domě našeho velvyslance a nikde mě to nestojí tak málo jako v Madridu. Také jsem jel včera ve vší možné parádě s naším ministrem ke dvoru, kde nám vojsko a královská garda prokázali všecky pocty. Je pro mě velké štěstí, že jsem dostal před svým odjezdem z Vídně darem troje krásné hedvábné šaty, které zde v takové situaci velmi dobře potřebuji. Jsem nyní skoro tolik jako Španěl a pravděpodobně budu muset králi po ukončení cesty přislíbit své služby. Madrid není hezkým městem a horko, které zde už máme, je pro Němce nepředstavitelné. Všechno velmi drahé. Obzvlášť lituji, že jsem si nemohl ve Vídni opatřit plátno na košile. Očekávám s netrpělivostí určení své cesty ze strany krále. Pozdravujte všechny mé sourozence a všechny ostatní přátele. Mějte se dobře. Tadeusz Henke. Skromnost místa v listech těchto nedovoluje cestu jeho úplně popsati, k čemuž knihy potřebí by bylo, protož jen nejhlavnější z ní vyzdvihneme. Dne 26. června 1786 odjel Henke do Madridu, kdež dle psaní jeho z Kadízu od 18. srpna velmi dobře přijat a králi představen byl, i od španělských dvořanů všemožné důkazy vážnosti a uctivosti obdržel. Koráb Malaspinův již však byl odplul a tak musel na jiný koráb k řece La Plata ustanovený vstoupiti. Na něm sice dne 23. listopadu téhož roku šťastně k břehům americkým se dostal, ale zkrátka před vystoupením na břeh v bouři prudké na moři tonul. On nezachoval ničehož, než knihu bylinářskou od Linného, průvodní listy své, plnomocenství a pochvalná psaní, s kterýmiž se do Montevideo odebral. Že však i odtud koráb Malaspínův již byl odploul, byl Henke přinucen po nemoci 3 měsíce trvající pěšky přes Buenos Aires do Chile jíti. Cesta přeobtížná přes hory veliké, kterou však předce šťastně vykonal a konečně 2. dubna 1790 to potěšení měl, že se s korábem Malaspinovým v přístavu Valparajském shledal. Na korábu vykonal Henke cestu po západním břehu americkém až k moři Lednatému a poněvadž na rozličných místech rozlehlých krajin těchto i na ostrovy moře vystupoval, sebral mnoho nepovědomých bylin. Zlezl též nejvyšší vrch hor Andy zvaných, i Chimborazo a Pichincha, při kteréž příležitosti i Mexiko navštívil. Po cestě léta páně 1794 na moři vykonané prošel polední Ameriku a konečně v Cochabambě, nyní k samotné od Bolivara založené obci Bolívii náležící, se usídlil, protože málo naděje bylo, že se v ten čas do vlasti své navrátiti bude. Zabývaje se tedy prozatím rozličným uměním, vyučoval v prázdných hodinách i obecný lid náboženství křesťanskému a spisoval mnohé knihy o dělání sanitru, sirné kyseliny a prachu ručničného. Časopis Jindy a nyní v roce 1829.
Tak podíváme se do Cochabamby. Tak si myslím, že každého to město v podstatě překvapí tím, jak je tam příjemně. Ono je to v tropech, ale tím, že je to asi 2,5 tisíce metrů nad mořem, tak se tam tak nějak jako kombinuje ta výška, ty tropy a blízkost velehor a zároveň blízkost pralesa, že je tam hrozně příjemné klima. Je tam strašně moc kvetoucích stromů, květin. Sám Henke to přirovnával to klima k věčnému jaru. Protože tam prostě je to klima opravdu velmi příjemné. Geograficky se nachází v Bolívii na rozhraní Sierry a Selvič. Když z Cochabamby jedete jedním směrem, dorazíte do dešného pralesa. Ani ne za den, i na koni, nejenom jeepem. Když jedete na druhou stranu, tak se dostanete do Ant, do vysokých hor, do poušti podobného Altiplána, náhorní plošiny. Pro někoho, jako byl Henke, kdo miloval přírodu, poznávání, tak to musel být botanický ráj, protože těch ekosystémů vlastně na malém kousku země je tam několik a hrozně rozdílných. Domeček je byl klasický koloniální domeček na jednom z náměstí v centru Cochabamby, kde Tadeo Henke žil sezóně a kde měl svoji ordinaci a kde léčil. A kde mimochodem například provedl první očkování v celém jihoamerickém kontinentu proti neštovicím v roce 1806. Nechal si ty vakcíny speciálně poslat z Evropy kvůli tomu. Mně se poštěstilo do toho domu, ještě když existoval, se dostat, já jsem ho nějak zdokumentoval, nafotil a když jsem se bavil s majitelem, tak on mě říkal, a v té době tam byla teda dílna na opravu aut, tak on mě říkal, že ho plánuje v příštím roce zbořit a že tam postaví moderní dílnu. Což se mně samozřejmě nelíbilo z hlediska odkazu do Natádea a tak jsem šel hned na radnici za panem primátorem Cochabamby a tak jsme to zjišťovali a bohužel už se s tím nedalo nic dělat, protože demoliční výměr už byl vyměřen a jednalo se o soukromý majetek, takže se s tím nedalo nic dělat. Dům vedle, kde bydlela část rodiny Henkových a jeho synů potom, který se nazývá El Castillo, tak ten mezi tím dostal jakousi ochranu kulturní památky, ale pro tenhle dům tady Henka to nestihli. Takže my jsme se snažili nějak, jestli by bylo možné to zachránit. S majitelem řeč byla, za 150 tisíc dolarů amerických byl ochoten se nemovitosti vzdát a pak ať si s ní každý dělá, co chce. To bylo samozřejmě obtížné. Po návratu do Čech v Chřibské psali petici občané a prosili, pana primátora a radnici v Cochabambi, aby využili všech možných prostředků, aby k demolici nedošlo. Psali jsme si i s velvyslancem u nás v České republice v Praze. Mnoho lidí do toho bylo zapojeno. Nicméně výsledek byl ten, že když jsem tam po dvou letech přijel, tak ten dům už neexistoval, byl pryč. Konec konců je to jenom dům, není to zas tak důležité. Důležité je to, co ten Henke dělal a co po něm zůstalo v paměti lidí.
Cochabamba, dne 15. února 1802. Nejdražší maminko, 31. ledna obdržel jsem radostnou zprávu, že Španělsko, Francie a Anglie uzavřeli mír. A tak snad lze počítat i s tím, že plavba ze Španělska do Ameriky bude nyní bezpečná. Takže využívám tuto chvíli i příležitost a píši vám v naději, že při vás Bůh stál v té dlouhé válce a že vám dopřál zdraví. Dosud jsem se nedozvěděl, jaký osud potkal o něch 500 španělských tolarů neboli 1000 císařských zlatých, které jsem před 2 roky poslal pánům Hýkemu a Cinkemu. Tito pánové mi píší, že nic z těchto peněz se jim k rukám nedostalo. Takže jestli se tyto peníze nějakou šťastnou náhodou nezdržely v Buenos Aires, pak je více než jisté, že padly do rukou Angličanů a jsou navždy ztracené. Pokud se neztratili, dal jsem v této poště příkaz, aby byly předány jednomu z mých španělských přátel, který zanedlouho odjíždí do Španělska a může pánům Hýkemu a Cinkemu peníze v Kádízu předat. Jim píši, aby vám bez prodlení poslali do Rumburku nebo do Chřibské. A dám pánům krajanům výslovný příkaz, aby vám je předali jen do vlastních rukou prostřednictvím nějakého posla z Hanzy, aniž by se dostali do rukou jiných lidí. Nechť jen nebe rozestře své požehnání nad tímto podnikem. Váš upřímný a vděčný syn Tadeusz Henke.
Henke přišel vlastně jako špičkový odborník, jako lékař a botanik, a on si tam sám vyráběl léky, pomocí kterých léčil, a zcela jistě úspěšně podle těch ohlasů, které máme. A to očkování jsem už zmínil, to byl první lékař na celém kontinentě Jižní Ameriky, který provedl očkování proti neštovicím. To jen svědčí o tom, jakého tam dostali lékaře a člověka. A ono se to odrazilo i v jiných oborech jeho činnosti. Tím, že byl nadaný i chemik, tak zdokonal například technologii přípravy letků a celou technologii výroby střelného prachu. A založil dokonce továrnu na výrobu toho střelného prachu vedle u Cochabamby ve městě, které se jmenuje Tarata. A do dneška tak zbytky jak té továrny, tak té jeho haciendy vesnické tam stále byly. V té Taratě potkáte lidi bez prstů, protože úrazy s pyrotechnikou jsou jedním z nejčastějších úrazů v tom městě. Oni do dneška vyrábějí ten střelný prach sami, po domácku, každý na dvorku v domě. To je prostě znalost, která tam po něm zůstala pořád, je pořád jako živá. A každý tam takhle na dvorku vyrábí prostě pyrotechniku, která se pak do celé Bolívie jako distribuje. Tak to je třeba jeden z jeho odkazů.
Cochabamba, dne 14. září 1804. Má nejdražší matko, váš poslední list jsem z ruky mého přítele Augustina Hermana obdržel v těchto dnech. Neumíte si představit potěšení a radost, když dostávám zprávu ze své vlasti a hlavně, když se dozvídám, že žijete, že užíváte trvalého zdraví a že vám dosud nescházely potřebné důchody a potřebné pohodlí, které vám přeji a které si vaše šedé stáří nezbytně vyžaduje. Uplynul skoro celý rok, že jsem byl vzdálen vždy celé měsíce od města, které jsem si zvolil ke svému pobytu. Je pravda, že několik tisíc mil vzdálenosti této země od Čech nedává mi vždy potěšení vést nepřerušenou korespondenci. Zpráva o situaci Německa, dlouhé války, spory a nejednota knížat, drahota potravin a jiné různé příčiny mě pohnuly zůstat mnohem déle v této krásné zemi, v které jsem od těch let, co jsem odcestoval z Evropy, užíval vždy nepřerušeného míru a klidu. Učiním příště opatření, abych vám poslal rukama pana Hýkého a Cinkého nějaké peníze k vaší potřebnosti. Jen bych si přál, abych nebyl tak obdivuhodně daleko vzdálen od vás a abych vám mohl osobně prokázat tuto nepatrnou službu jako milující syn. Musím denně děkovat Bohu, že mě provázel ochranou na tak nebezpečných cestách a podnicích, že mi poskytl navíc nejen dostatečné důchody, nýbrž v této tak vzdálené zemi i tisíc jiných výhod, které bych jistě ve své vlasti nenašel. Dosud jsem byl vždy zdráv a čilý, neboť tato země, kde se zdržuji, není jen příjemná, nýbrž také jedna z nejzdravějších na celém božím světě. Užíváme zde skoro přes celý rok s velmi malými změnami stálého jara. Neznáme velkého horka, chladu ani zimy. Nadto je tato země velmi úrodná a rodí nadbytek obilí, turecké pšenice, ječmene, všechny plody evropské, jablka, hrušky, švestky, broskve, ořechy. Avšak navíc také v malé vzdálenosti všechny americké, jako kakao, kávu, bavlnu, rýži, cukrovou třtinu a tisíc jiných velmi užitečných plodů. Velmi mě potěšilo, že jste si zvolila mého přítele, pana Augustina Hermana, aby psal vaše dopisy. Neboť dopisy mé sestry Francl neobsahují nic než drby, nářky a klepy proti vlastním sourozencům. Svého bratra Josefa žádám, aby mi sehnal několik dobrých nových hudebnin, neboť hudba je vždy mou jedinou a mou nejpříjemnější zábavou. Nemám zde příležitosti si opatřit podobná hudební díla. K tomu pošlu mu rovněž potřebné peníze. Tisíce pozdravů a obětí. Nezapomínejte na mne ve své modlitbě, tak jak i já si vzpomínám denně na vás. Váš poslušný a milující syn Tadeusz Henke.
Z dopisu vyplývá, že si dokonce nechal poslat nějaký nástroj. Jestli to bylo piano, pianino, nevím. Pravidelně si nechával posílat partitury Händla, Bacha, Myslivečka. Pořádal pravidelné koncerty ve své haciendě na balkóně i pro místní lidi teda, že jako je vzdělával ty indiány a se pracovníky na těch svých provozech a farmách, takže prý tam pravidelně se u nich scházeli a on je seznamoval s takto sofistikovanou hudbou z Evropy. Tak to se tam traduje do dneška taky.
On byl už jaksi svým původem hudebník. Já to trošku přeháním nebo karikuji, ale on vlastně jako většina těch studentů v 18. století měl tedy nejen ambici vědeckou, ale zpíval a hrál na různé nástroje. On studoval v jezuitských školách a tam hudba byla součástí, integrální součástí té výuky. Takže Henke nepochybně k hudbě měl velice blízko a dokonce existují záznamy, jak si zaznamenával projevy latinskoamerických ptáků v notách a všechno tohle se objevuje v té jeho pozůstalosti.
To se říkalo, no, že on začínal ve sboru a dokonce hrál na hoboji snad a že byl velmi nadaný, ale potom nějaká plicní choroba mu to znemožnila. Zřejmě asi teda nějaká přechodná, protože to, co potom dokázal třeba při výstupu na Elmisty, to prokázalo jeho velkou fyzickou kondici. Takže potom s plícema určitě netrpěl v pozdějším životě. On, když se oddělil od Malaspinovy výpravy, tak hodně cestoval a jedním z největších jeho zážitků byl výstup na sopku Elmisty, která se vypíná z altiplána blízko města Arequipa v dnešním Peru. Tehdy to byl jeden stát. On píše, že nikdy nic tak majestátního v životě neviděl a že jakmile k němu dorazili, tak hned pojal plán, že na ní musí vylíst a že to tam musí prozkoumat. A píše si v deníku, že celý svět ho od toho zrazoval, že si nikdo nemyslel, že něco takového možné. On teda se tam vypravil a skutečně ten vzduch byl tak řídký nahoře, že ta horská nemoc, které tady říkají soroče, a on to tam jmenuje v deníku soroče, že byl jediný, kdo teda na ten vrchol se dostal, že všichni ostatní zůstali v půlce. Strávil tam celý den, sbíral různé minerály a bylo to v roce 1794. celý osud výpravy Malaspinovy byl nešťastný v tom, že on po návratu do Španělska se politicky nepohodl s monarchií a dokonce byl uvězněn a potom zbytek života strávil ve vyhnanství. Veškeré výsledky vědecké té výpravy byly v podstatě nespracovány, ležely v archivech. Kdyby je někdo zpracoval, tak Alexander Humboldt místo štrapáce do Latinské Ameriky mohl zůstat v klidu doma a mohl si to ušetřit, protože tu práci Henke, on ji udělal za něj v podstatě. A je to zcela odpovídající formát, co obsahem, tak kvalitou té práce. To se bohužel nestalo a čekalo to skoro 200 let v krabicích v archivech, než se postupně ty výsledky dostaly na denní světlo. A s tím souvisí i veškerá pozůstalost písemná vědecká Henkova. Naštěstí v archivech v Cochabambě, které jsem měl možnost vidět, tak tam těch dokumentů je hodně. Já jsem měl možnost je i kopírovat a fotit a čekají u mě doma v krabicích, až se jim někdy budu moct věnovat. Ale zcela jistě jsem o tom přesvědčen. Je spousta nových věcí, které se o něm ještě dozvíme. Oni jsou, jenom potřebují někoho, kdo bude mít čas, kdo se tím jako pročte a dá to všechno do souvislosti. Je tam řada třeba i osobních věcí, jsou tam třeba účtenky, které on si dělal vyúčtováním každý týden přesně na desetinku domácnost, přestože to byl člověk jako nechudý, zámožný a pobíral dokonce plat od španělského krále až do roku 1810, tak bylo vidět, jak je systematický a ne, že by škudlil, ale chtěl mít ve všem pořádek ordung. Byl to Němec, ostatně.
Etnický Čech to rozhodně nebyl, byl to v úvozovkách Bémiš, byl to prostě obyvatel Českého království, bylo to úplně fuk, v téhle době to skutečně bylo jedno, jestli mluvil německy nebo česky. Já jsem přesvědčen, že on vůbec v téhle dimenzích neuvažoval. Mezi jeho kamarády nebo těmi lidmi, se kterými se stýkal, byli stejně Češi jako Němci a já si myslím, že mu to bylo zcela jedno. Notabene, poslali jsme ještě v době, kdy ani česky, ani německy ty odborné publikace nepsali, když to psali latinsky. Že? To je zase doba, konec toho 18. století, kdy se vlastně ty národní jazyky dostávají na univerzity. Proto to bylo taky tak jednoduché vlastně ty kontakty, protože všichni mluvili latinsky a latinsky psali. Ty deníky téhleté výpravy už byly vydány na konci 40. let, ale jen ty deníky, ale ten vlastní vědecký materiál, ten zůstal v podstatě nevydán, je to naprosto kuriózní. A teprve v 90. letech minulého století, 20. století, španělští historici to vydali jako celek. V nádherném vydání, pravda, ale 200 let potom, co ta výprava se konala. Vždycky se zmiňuje tedy, že Henke byl první, kdo popsal tu Viktorii Gyu, tuhletu rostlinu, tak vlastně ji potom popsali další a jak si stali se slavnými tímhletím popisem a Henke, který to popsal 50 let před nimi, byl vždycky v tomto smyslu opomíjen, ale Henkovi to asi nevadilo.
Vyslán vládou španělskou, aby seznal rostlinstvo Peru, sešel se se slavným botanikem Henkem v loďce na Rio Mamoré, velikém to přítoku amazonského proudu, když objevili v jednom z močálů řeky tak neobyčejně krásnou květinu, že při pohledu na ní Henke na kolena klesl a stvořiteli v mohutném svém údivu nejvřelejší díku vzdání pronášel. Ze zápisků francouzského cestovatele D'Orbignyho, Paříž 1840.
K tomu, aby jak si ty svoje popisy přiblížil, tak to musel nakreslit a každý vlastně z těchto přírodovědců musel být zároveň tedy dokonalým malířem. I ten Henke a ty další, tak říkají, věci, kteří tuhletu výpravu jak si doprovázeli, tak malovali jak si tyhle ty rostliny, když se podíváte do té sbírky té královské botanické zahrady v Madridu, tak tam jsou doslova stovky kreseb Henkových. Zdůrazňuje se velmi často, že on poprvé tedy popsal sekvoju, že ty kalifornské obří stromy a ne se zdůrazňuje, že on je poprvé poslal, on také posílal semena z těch sběrů podle některých expertů, odborníků, tedy přes stromy. Některé ta arboreta, která jsou ve Španělsku, která měla sekvoje, údajně tyhle ty sekvoje pochází právě z těch sběrů, tedy Henkových, tedy z těch konce z toho 18. století.
má nemalá žádost do španělské země a odtud do mé vlasti se vrátiti, ačkoliv pokojněji a lepší jsem tu živ než v Evropě. Zde živi jsme ve velké tichosti a spokojenosti. Skutečně nepoznávám v celém světě lepší a šťastnější zemi, jakž tato jest. Já se nacházím v poledním polovičném okršleku uprostřed tak velkého dílu světa v polední Americe, v zemi sice hojné a horké, předce ale příjemného kraje Chiquitos nazvaného, kterýž mi dává mnohou příležitost k poznání příběhu přirozenosti a zvlášť ke studování botaniky. Místo to, kdež bydlím, slove Franciscus Javier a leží vedle hvězdářského poznamenání v 15. stupni polední šířky a v 65. stupni západním odpoledne k Paříži. Když slunce ve Vídni zapadá, máme tu poledne. A když tam poledne jest, slunce tu vychází. V měsících máje, června a července máme tu zimu. Avšak s tím rozdílem, že v zimě tu prší a v létě suché povětří jest. Za celých 6 měsíců horkem země puká a se trhá. Dopis rodině publikovaný v časopise Český poutník roku 1801.
Dlouho se nevědělo, kdy vlastně zemřel, jak zemřel a kde zemřel. Až paní Gikelhornová objevila v klášteru svatého Dominika, objevila zápis, který jednoznačně říká, že Henke zemřel ve svém domě, ale že zemřel náhle, to znamená bez přijmutí poslední svátosti a zcela neočekávaně. A že potom byl pohřben v tom svatém Františku už se zpěvy a tak dále. Takže jediné, co víme, je, že zemřel náhle a neočekávaně, ve věku 55 let. Což u člověka, který byl povětšinou zdravý, zcela jednoznačně nevylučuje přirozenou příčinu smrti, ale zadává samozřejmě domněnky k tomu, že někdo na jeho smrti měl přičinění. A těch teorií je hrozně moc. To, že mu služka dala úmyslně vypít jed, že on omylem vypil jed, což mi u takhle jako bystrého člověka přijde jako poněkud zvláštní, ale já si myslím, že odpověď neznáme. Víme, kde je pohřbený. To se nám podařilo vypátrat. To je kostel svatého Františka, kam byly přineseny kosti z Osária a do toho Osária předtím, když v 20. letech stavili novou silnici u kostela svatého Františka, tak ty staré hroby zrušili a udělali osárium a ty kosti potom pohřbili na dvorečku za tím svatým Františkem. Okolnosti jeho smrti, myslím si, že s tím může souviset jeho úloha ve válkách za nezávislost, které v tu dobu tam probíhaly. On do roku 1809, i sám to zmiňuje, žil v Cochabambe jako v ráji. Měl tam prales, měl tam vysoké hory pro botanika, člověka podnikavého. On se mohl realizovat v podstatě bez omezení. Několikrát psal mamince i svým příbuzným do Chřibské, že když sleduje události v Evropě, a to byla francouzská revoluce, napoleonské války, takže se rozhodně nemíní vracet, protože tam v té Bolívii, tehdy to ještě nebyla Bolívie, v tom horním Peru, si užívají nepřerušený, naprostý klid a mír, pohodu na práci, kde je nic nevyrušuje, plus to klima příjemné a tak dále. Takže neplánoval návrat. V roce 1809 se všechno náhle změnilo. Španělsko předtím bylo okupováno Napoleonem, celá monarchie se zachvěla a on to v podstatě poznal i v té Latinské Americe. Dnes se mluví hodně o globalizaci, ale on už tehdy si zapsal, že vlastně to jako otřáslo celým světem. Už tehdy ten svět byl provázaný. A v podstatě to posílilo tendence v těch španělských koloniích po osvobození. On ale v té době byl placeným úředníkem španělské vlády a jejich struktury. Dostával plat pravidelně. A pak náhle přišel rozkaz ze Španělska, že se musí vrátit. V roce 1809 a jemu to dali v roce 1810 na začátku roku. A byl to velmi strohý dopis, kde se píše, že se dozvěděli, že už 16 let pobývá v Latinské Americe, že bere plat neoprávněně a že se mu nařizuje, aby okamžitě se vrátil jako na polostrov španělský a že se toho postupovat dál. To bylo určitě pro ně asi veliké překvapení. Když by se však chtěl vrátit do Evropy, tak by se určitě toho využil a vrátil by se. On to tak neudělal a napsal naopak dopis, kde žádá o rok prodlení. vyjmenovává, co všechno pro tu korunu udělal a tak dále, a že žádá o rok prodlení k návratu. Uvádí tam jako důvod hlavní své zdraví, že spadnul z koně. Jeho příbuzní, s kterými jsem mluvil v Cochabambě, ti říkali, že hlavním důvodem zřejmě bylo to, že už založil rodinu a že měl děti, minimálně jedno dítě, a že v podstatě je chtěl zaopatřit a na ten odjezd se nějak lépe připravit. Takže on napsal tato žádost o odklad, to bylo zamítnuto. Řekl se, ne, žádný takový, musíš se, Henke, okamžitě vrátit zpátky, nařizujeme ti to. No a za měsíc, co dostal tuhle odpověď, propukl povstání. A najednou začali mezi sebou bojovat ti, kteří chtěli nezávislost na monarchii, a ti, kteří byli věrní monarchii a králi. Cochabamba v té první vlně byla v samém centru těch bojů. Opakovaně se bojovalo přímo v ulicích Cochabamby. Přecházela z jedných rukou do druhých. A Henke měl přátele blízké na obou stranách. Jak teda na těch, co bojovali za nezávislost, tak u těch royalistů. Když byla Cochabamba poprvé v roce 1810 dobyta těmi, co chtěli nezávislost, tak je vedl Henku velký přítel a soused z té Taraty. Nicméně Gonzalo de Prada, který byl gubernátorem, byl uvězněn a s ním byl uvězněný Henke. Na to existují dokumenty. Takže on byl vlastním přítelem v Cochabambě na začátku držen v podstatě jako královský úředník. Nicméně ho potom pustili. A za další rok, když se zdálo, že ta nezávislost získá navrch a že zvítězí, tak sám Henke napsal veliký dopis jejím představitelům, jak může být užitečný jim, co pro ně může všechno dobrého udělat. A oni sami se zabývali myšlenkou, že by mu zase obnovili ten jeho plat, že by mohl dělat mapy území jako nový republiky a tak dále. A tohle to se opakovalo několikrát. Až vlastně do jeho smrti. Takže on se určitě nacházel v nesmírně složitých situacích, kdy měl přátelé a známé vlivné na obou stranách konfliktu, kdy hospodářské jeho zájmy byly taky na obou stranách konfliktu. Nezapomínejme, že měl továrnu na střelný prach, což ve válce samozřejmě je strategická komodita. Kdokoliv měl zájem na tom, aby se té výroby zmocnil, plus navíc jeho statky. V den, kdy on zemřel, ta strana nezávislosti prohrála a zdálo se, že ty královští přebírají vládu, čili zemřel jakoby za jejich vlády a po jeho smrti byl veškerý jeho materiál zkonfiskován a odvezen do Limy a potom do Španělska. Takže kdo mohl mít zájem na jeho smrti, můžeme si myslet, že byla násilná, vzhledem k jejich okolnostem, mohl to být kdokoliv.
Až do roku 1817 nepřišly žádné zprávy o Henkovu životu a příhodách. Konečně oznamovali veřejní listové i zprávy soukromé, že roku toho umřel. A všechny jeho rukopisy a hojné sbírky na rozkaz vlády peruánské do Limy dovezeny byly. Od těch dob není slyšeti, co se s jeho pozůstalostí stalo. Nepochybně byla v tolikerém zbouření lidu peruánského od lidí nerozumných zničena. Henke byl první, již mnohé sbírky vzácných bylin vládě španělské zaslal, co však pro sebe zachoval, to přišlo z částky jen a z většího dílu ve velmi skaženém stavu pozdě k přátelům jeho do Čech a uchovává se nyní v Českém muzeu v Praze. Henke byl sličný člověk. A již pohled jeho získával mu všude náchylnost. Mírnost, střídmost, setrvalost i jistý outlý cit byly hlavní vlastnosti jeho. Dokud ještě ve Vídni byl, vyběhl si často jen s několika groši v kapse na několik dní dálky, aby svou bylinářskou sbírku rozmnožil, žejdlík mlíka a skýva chleba spokojila zvídavého zpytatele na cestách na celý den. Jakožto ozdoba vlasti naší zůstane nám vždy nezapomenutelný. Časopis Jindy a nyní v roce 1829.
když jsme byli v jedné z takových těch stanic jakoby obchodních, kde se to překládá na ty kány a tak dále, tak jsem se tam ptal jednoho kampesína, zemědělce, který tam něco dělal, jestli to jméno zná, ale říkal, jo, ten tady byl, ten jako tady udělal hodně dobrýho a říkali mu Tata Henke.
Epilog. Hovoří velvyslanec v Chile a Bolívii Josef Richtár.
Jakmile jsem dostal Bolívii na starost jako velvyslanec, tak jsem věděl už v té době, že žil v Cochabambě a že do Cochabamby určitě musím se podívat, jak to tam vypadá. A my tam máme shodou okolností navíc Cochabambě takový český město v Bolívii, protože Cochabamba je někde mezi La Pazem a Santa Cruz uprostřed, takže ideální klima, není tam ani zima, ani horko. A Cochabambu si vybral Baťa tomu, aby tam založil továrnu na boty. A ta továrna dodneška tam produkuje boty a jsou tam právě ještě potomci, oni už jsou Čecho-Bolivíci a ti vlastně jsou děti nebo vnuci těch, co tam přijeli v koncem 30. let založit Baťovu továrnu. Takže s těma jsem byl ve spojení a ti mi říkali, no ale my jsme slyšeli, že tady někde ještě existuje ten jeho domek, ale že je v dezolátním stavu, takže asi se bude brzo bourat. No tak já jsem v květnu, když jsem tam byl na návštěvě v Bolívii, tak jsem v Cochabambě jsem si vyžádal právě přes ty potomky Čechů setkání se starostou Cochabambě. Ukázalo se, že to je velmi příjemný pán José María Leyes a že ochoten fandit tomu, tam přece jenom nějakou historii mají. Ona Cochabamba se potýká s tím, že když tam jedou turisti, tak jedou do La Pazu a na Titicaca nebo dolů do Santa Cruz, kde jsou jezuitské misie. Ale do Cochabamby ne tolik. A ono by se mu to líbilo, kdyby tam byl někdo, kdo by přitáhl taky i pozornost. A o tom domku ten starosta už věděl, tak jsme se na něj šli podívat a ukázalo se, že tam je demoliční výměr. Ale on mi slíbil, že se pokusí zjistit, komu to patří, kdo je vlastníkem a že by se z toho mohlo udělat do budoucna prostě nějaké muzeum. On dokonce naznačoval, že by to město nějak, kdyby to patřilo nějaké fyzické osobě, tak by to nějak převzali do svého vlastnictví. Opravdu jsme se s ním domluvili, že já se tady pojedu podívat do Chřibské, zkusím si popovídat s těma lidma, co tady mají úžasné muzeum, Tadáše Henkeho se starostou, a že bychom mohli i ty dvě města napojit právě přes toho Tadáše Henkeho. Já myslím, že z obou stran ten souhlas je a že by se v tom mohlo nějak něco udělat.